Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Бүген әкәммәт кызык тема укучылар.
Элҗен көн,
кыз капкасы.
Элҗен көне, Илья көне, крәшеннәрнең яраткан бәйрәме. Минем Семен досы кел әйтә аны. Кой тигәле бер безнең келәй олына ди. Элҗен көнен бездә җиренә җиткереп үткәрәләр ди.
Булыр-булыр, келәй авылыннан крәшен фольклор ансамбле килгән иде бит бер вакыт. Хәтерлисең акылым, тыңлап туеп булмый бит аларны.
Шәп җырлыйлар истә.
Кара әле, әткәсе. Ул Илья безнең Ильяс пәйгамбәр була бит инде, ийеме?
Шул инде, шул. Ильяс галәйһиссәләм. Мөселманнар өчен дә, христианнар өчен дә хөрмәтле пәйгамбәр.
Диккәт укучылар, үзем аңлатам. Борынгы заманнарда, борынгы заманнан да борынгырак вакытта Ливан илендә Бәгләбәк дигән бер халык яшәгән ди.
Әйе. Сәмәе абыстай да шулай дип сөйләгән иде шул. Бик нык адашкан халык булган. Бызыклык юлыннан киткән дигән иде. Таштан, я агачтан курчаклар, потлар ясап, шуларга табына торган булганнар икән бит ул Бәгләбәкләр. Әстәгъфирулла, тәүбә.
Ничек инде ул Аллаһтан башка ниндидер шик нәрсәләргә гыйбадәт кылырга мөмкин булсын ди?
Шайтан коткысына бирелгәннәр алар балалар. Аллаһның сүзен санга сукмаганнар.
Диккәт укучылар. Әйе, укытучыларны тыңлыйбыз. Камил, дәвам ит. Шуннан Аллаһ Тәгалә Ильясны Бәгләбәк халкына пәйгамбәр итеп җибәрә. Ну, аларга дөрес юл күрсәтү өчен инде.
Тыңлаганнармы соң пәйгамбәрнең сүзен?
Юк шул менә, тыңламаганнар.
Әһә, димәк, Аллаһыга иман китермәгәннәр.
Әстәгъфирулла, тәүбә. Иң әшәке гынах бит бу.
Менә шул гынахлары өчен Аллаһ аларны төп башына утырта да инде дәвәни.
Нишләтә Аллаһы гынахлыларны?
Аларга корылык җибәрә. Аларның җирләренә бер тамчы яңгыр яумый торган булып кала.
Яраббым, андый хәвефләрдән үзең сакласаң иде, яраббым.
Корылык бик авыр хәл, дөрес.
Бәгләбәкләрнең басуларына бер тамчы яңгыр төшмәгән. Үләннәр кыры беткән, хайваннары үлгән, кешеләре ачлыктан интеккән.
Балаларга авыр булгандыр инде мискен кейләре.
Шуннан нишләгәннәр?
Кешеләр үзләренең тош курчакларына табынып, ярдәм сораганнар, башларын бәрә-бәрә яңгыр теләгәннәр.
Наданлык электә көчле булган балалар. Әле дә акыл керми бит күп бәндәгә.
Аптырагач, Ильяс пәйгамбәр янына килгәннәр.
Шулай була ул пәйгамбәрнең сүзен тыңламасаң.
Килгәннәр дә ялына башлаганнар. Ичмасам, син үзеңнең Рабыңнан сорап кара әле, яңгыр яудырмас микән дигәннәр.
Сыраганмы?
Сыраган дәвәни, дуга кылып сыраган.
Биргәнме соң Аллаһ Тәгалә яңгырны?
Биргән, биргән. Аллаһ мәрхәмәтле бит ул. Кырларга, басуларга, болыннарга җылы яңгырлар ява. Үләннәр үсеп чыга, игеннәр уңа.
Сөенгәндер инде халык.
Әле ничек кенә әле, яңадан рәхәт тормыш башлана.
Бүтән мәңгедә Аллаһның сүзеннән чыкмабыз дигәннәрдер инде, ийеме? Кемнәр дидегез әле?
Бәгләбәкләр.
Әйе, Бәгләбәкләр. Иман китергәннәрдер инде, ийеме?
Юк шул менә дәвани. Бу тарихның ахыры фаҗига белән бетә.
Ой, Ходаем, Ильяс пәйгамбәрне рәнҗетмәгәннәрдер бит.
Ильяс пәйгамбәр сорагач, Аллаһ Тәгалә халыкка күп итеп ризыклар бирә. Ләкин кешеләр моның кадерен белмиләр. Аллаһка шөкер итмиләр, күфер булып калалар.
Менә мансы балалар бер дә әйбәт эш түгел. Ходайга шөкер итә белмәсәң, булганыннан да коры калуың бар.
Корылыктан интеккәннәрен тиз онытканнар булар. жазасы қоты болғандыр.
Нық қоты болған әне, Аллах Тәғәлә бу халықны жер йөзінен бүтінләй юқ иткән.
Әстәғфирулла, тәүбә.
Бик зур ғибрәт бу балалар. Безнең татар халқына да бик зур ғибрәт бу.
Аптырап утырам әле мин монда, иптәш профессорлар. Логика күрмәйм. Пәйгамбәрләр тарихына, Коръанга, Библия кереп киттегез. Илҗин көн дип башлаган иде без түгелме соң?
Илҗин көн дип башлаганнар иде, туп туры шуңа таба баралар булар улым.
Әйе, туп туры барабыз. 2 август табигатьтә зур үзгәреш көне. Бу көнне кызның капкасы ачыла. Борынгылар моны белгәннәр.
Элекке заманнарда аны күз каршылау йоласы итеп үткәргәннәр.
Ә менә борынгы Русьқа православие дине килеп кергәч, бу көнне Илья пәйгамбер көне дип игълан иткәннәр.
Беләсезме ни өчен укучылар?
Ни өчен?
Чөнки христианнар Илья пәйгамберне яңгырның, яшеннең һәм мул уңышының хуҗасы дип ышаналар. Элек әле күк күкрәгән шакта Илья утлы арбасына бара дип уйлаганнар. Болытлар өстеннән.
Ә менә крәшен татарлары аны Илҗин көн дип тә йөртәләр.
Менә кайда икән моның хикмәте.
Минем Семён дус гел шакыра инде шул Илҗин көненә кәләйгә. Күңелле булабыз да ди.
Ничек үткәрелә икән ул бәйрәм?
Бу көнне элек күп итеп ит пешергәннәр, ипи пешергәннәр, бөтен күрше күләнне чакырып кунак иткәннәр. Фәкырьләрне дә сыйлаганнар, монысы савап булып исәпләнгән. Авыл мәйданнарында ярминкә, күңел ачу, җыр бию, әйлен бәйлән үткәрелгән.
Иң кызыгын әйтмәдең, апа.
Иң кызыгы нәрсәсең, Камил улым?
Илҗин көнне яшенле яңгыр булырга тиеш икән. Ни кадәр көчле булса, шул кадәр әйбәт була ди.
Ә инде шул көнне яңгырга чыланып йөрсәң, тәнеңдәге бөтен ширләрен яңгыр суы белән агып китә икән.
Шын хәлме икән бу?
Ничек кенә әле ни?
Шындырма, юктырма, халык белми әйтмәс балалар.
Тагын нинди ырымнары, нинди сынамышлары бар икән бу көннең?
Илҗин көн пешән вакыты тәмамланган, урып җыю эшләре башланып киткән вакытны аңлата. Шуңа күрә аның сынамышлары күбрәк кырышларына һәм һава торышына бәйле.
Ай-ай, минем дус Семён да бик кызык әйтеп сөйли иде. Ни ди? Илҗиндә көн төгәл 2 сәгатькә кыскара ди. Бер елны юри тикшереп карадым. Төп төгәл 2 сәгатькә кыскарган малай.
Белмәгәне юк бу Семённың.
Әйе. Аннары тагын ни ди? Илҗин көнне кырга барып, борчактан авыз итеп карарга ярый ди. Беренче тапкыр яңа бәрәңге пешереп ашыйбыз ди.
Күр әле, әллә нинди хикмәтләре бар икән бу көннең.
Күп әти аның хикмәтләре. Менә мәсәлән, 2 август көнне бер үк балыкка бара күрмәгәме?
Әтиеңнең болай да балыкка йөргәне юк бит улым.
Кем белә аны әтине? Татар да китәр 2 августта балыкка. Ә анда ул көнне су тулы кара көчләр мыжлап тора. Балык тоту гынамы? Ул көнне елгалар, күлләр янында озак йөрергә дә ярамый. Белдегезме?
Илҗин көннән башлап су кыйнырга ярамый. Шушы вакыттан су суына кешенең төрле авырулар эләктерүе бар.
Әйтәләр иде шуланы без бәләкәй чакларда. Илҗин көненнән соң су керсәң, зәхмәт суга дип куркыталар иде өлкәннәр.
Ярамый да ярамый. Күп нәрсәләр ярамый икән бу бәйрәмдә.
Күп әни, эшләргә дә ярамый Илҗин көнне.
Онысы ничек була инде аны, иптәш профессорлар? Әйзмәне кем изә? Кирпечне кем сала?
Бөтен нәрсәне төзелеш инженеры күзлегеннән хисаплама әле син, акыллым. Илья пәйгамбергә дә ярарга кирәк бит әле.
Дөресәне, Илья пәйгамбер бу көнне дөнья мәшәкатьләре белән әвәрә килүне бер дә яратмый икән. Христианнар шулай дип ышана.
Менә кара әти, бер кеше шушы кагыйданы онытып җибәргән ди. Ялгыш эшләп йөргән ди. Бер кеше. Шул бер кеше аркасында Илья пәйгамбер бөтен авылга яза бирергә мөмкин. Аңладыгызмы?
Хак сүз микән соң бу?
Хактырмы, юктырмы балалар, әмма халык белми әйтмәс килен. Халык әйткәш, хак инде ул.
Илҗин көнне крашен егетләренә ял бирергә туры килер, болай булгач.
Бигрәкләр күп икән бу Илҗин көнендә ярамаган нәрсәләр. Ярамый да ярамый.
Тағын бірсі бар әлі оның әне. Мұнысы ең мұхиме.
Онсы нендей, ярамы икен?
Үлжін күні келген қунақны көп шығарырға ярамы. Әйе-әйе, әр кімні яқты ес тәмлі сөз білен қоршаларға тиешілер екен.
Мұна мұнысы әйбәт, мұна мұнысы шәп. Әлесін мен әйтем, 2 август Үлжін күнінде тәуәккәлейбіз ме дейм? Кәлейге қойтып келсәк, Семен дұстарға,
ә? Қуып шығарға қоқылары ең, ярамай.
Ярамаса да бары бір оңайсыз бетінді. Көп бет біз, неше жон, күші мәші қатлеп.
Кім? Семен мү? Зинаиды ханым мү? Сон күрәшіннәр бет алар.
Хе-хе, дұрыс әткәсі. Дұрыс. Күрәшіннәр кең көңілі халық.
Советлар Союзы геройы Такарликовның туған ауылын көрәбіз екен.
Біз Такарликов Кәлейні кіміне ол?
Кәлейні кі? Бүйік ватан соғышында батырлар шәхәләк болған едет.
Барабыз бұлай болғаш. Такарликовлар қайкәліне шәшәк салырбыз. Әтінің дұсты Семен дәдәйіні көрірбіз. Барабыз мұлым?
Әті өзі барабыз деп әйткен екен. Демек, менім үйретуім бұшқа кетмеген.
Сіз «Мин әтіні үйретәм» радио сериалының шыраттағы шығарылышын тыңладығыз. Роллеріні Татарстанның халық, Россиінің от қозанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәджан, Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.